Gepdiýär anlatdyk radiosi. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şuňy 2025-nji ýylyň 13-nji marty hepdeniň penşenbe günü eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Täjikistan we Özbegistan bilim alandaşy uldurlar MHM tarapynyň soragy çekilýär, şolaryň sakaly tyýdyrylýar. Marada garan şöhretlerini daşary ýurtlara gidýän aýal gyýlaryň sany göz görtüle köpelýär. Gepleşimde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümini geçmeden çädirlikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Kiev we Washington Saudi Arabistanynyň Jidda şäherine geçilen gepleşiklerde durnuklyk parahatçylygy gazanmak uğruna ädim etdiler diýip Ukrainanyň prezidentiniň web sahypasyna çap edilen beýanatda aýdylýar. Gepleşikler 9 sagat dowam edipdir. Kiev ABŞ ýardymlarynyň şolany aň töwe maglumatlarynyň paýlaşylmagynyň öwüdine Russiýa bilen arada 30 gün möhlet bilen ýaraşygy razy boldy. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski ýaraşyk teklibiniň ilki başda ileri sürülşi ýaly diňe bir Huawei deňiz operasiýalaryna däl etem front çydygyna da degişli bolanyny aýtdy. Taraplar seýrek mineral resurslary boýunça ulaşygyda tiz wagtda barmak boýunça ulaşdy. Gepleşikleri gatnaşyjylar iş toparlaryny döredip Ukrainada uzak möhletli howpçylygy üçnäçek durnukly parahatçylygy dikeltmek ugruna maslahatlaşmalara derhal başlamak boýunça karar kabul etdiler. ABŞ prezidenti Donald Trump gepleşikleriniň ideýany Russiýanyň ýaraşygy kabul etjekdigine umyt bildirdi. Şeredol Zelenskini ýene aktamy çagyrmagy taýýardygyny aýtdy. Trump ABŞ Russiýa gepleşikleriniň 11-12 marta meýilleşdirilýändigini aýtdy. Ýöne wekiliýetiň agdalaryny anyklaşdyrmady. Bulardan başga da bolşu hepde Rus prezidenti Vladimir Putin bilen telefon töhbetdeşigini geçirjekdigini aýtdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio Russiýanyň ýakyn wagtda ýaraşygy razy boljakdygyny umyt bildirdi. ABŞ-nyň Milli howpsuzlyk kengeşçisi Mike Waltz çaknaşygy soňlamak ugruna Ukrainanyň anyk ädimleri we teklipleri hödürlänýänini aýtdy. Şeýle-de ol öňümizdäki günlerde Rus wekili bilen gepleşmek planlarynyň bardygyny aýtdy. ABŞ prezidenti Donald Trumpyň kengeşçileri Russiýaga garşy girilen sanksiýalary goşutmak boýunça meýilnamalary işläpdi diýer diýip Bloomberg öz çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Maglumata görä gödüňini tutulýan ýetgeşmeler esasan Rus nebitine garşy girdilen çäklendirmelere değişildir. Bloomberg 7 martda aktamyň günwatar kompaniýalaryna bir barrelini $60 ýokary baha tölenip satyn alan Rus nebitiniň daşalmagyny hemde ähtiýaçlandyrylmagyny gadagyn edýän baha çäklendirmelerini ýatyrmagy ara alyp maslahatlaşýanyny habar berdi. Bloombergiň we Reutersiň çeşmeleri sanksiýalaryň goşudylmagynyň Russiýanyň Ukraina bilen arada parahatçylyk ulaşygy bilen razylaşmagyna garaşly boljakdygyny aýdýar. Reutersiň çeşmeleri Washingtonyň sanksiýalary Kremliň egilişigi bolmazdan şertsiz ayırmağı meyilleştirmeyenin agarlar. Trump 7 Mart'ta eger Rusya Ukrayna'a karşı düşmançılığı besetmek retesse ona karşı yeti sanksiyaların girdilecek devlen hayvat attı. Bu aralıkta Bloomberg Rusya'nın henidetçinin parahatçılık ilalışığı boyunca eğilişik alamatlarını meyelim etmeyenin aittı. Yine Rusya'nın daşarı işlerim ministri Sergey Lavrov bundan adal Trump administrasiyatının Ukrayna'daki hareketlerinin doğru edimler bolonuna aydıptı. Odessa portuna atran Rus ballistik raketasy Aljiýere dänilip barýan bir ýük gemisine zarb urdy. 4 ekipaj agzat helak boldy. Bir adam yaralandy. Odessanyň Harbat administrasiýasynyň jemgyýetçilik kengeşiniň başlygy Serhiy Bratchugyň port häkimetine salgylanyp habar bermegine görä, bu hüjüm 11-nji martda agşam sagat 20:17 bolup geçdi. Hüjümiň wideolaryny paýlaşan birnäçe Telegram kanaly bu zarbanyň Russiýanyň Iskander M raketasynyň urulyp amala asyrylanyny aýtdy. Deňiz habarlaryny çap edýän The Maritime Executive neşrine görä MJ Pınar ýük gemisi Barbados baýdygynyň astyna hasap alınypdyr we bir grek kompaniýasy tarapyndan dolandyrylýan ekeni. Zarba wagtyna gemi üstüne 30 000 tonna galla bilen Odessa portuna baglanyp duran ekeni. Hüjümde 12 agzat bolan ekipajdan 4 adam, 3 siriýaly, 1 ukrainaly helak boldy. Port infrastrukturasy ziyan çekdi. Şeýle-de Russiýa 11-12 martda başga da birnäçe Ukraina şäherlerine hüjüm etdi. Dnepr'de bir ýaşaýyş çağı, çağılar bagy we mekdep ziyan çekdi. Kharkivde şahet dronu ýaşaýyş binalarynyň arasyna ýaryldy. Sumyda bir ammara dron bilen zarba uruldy. Yerli häkimetler görä zarbalarda adam ýetirleri hasap alynmady. Samarkand sewtinin 19-20 asırlardan galan medeni mirasa degişli binalaryň bir kanun ýykranyny anyklanyny çekilen ziýanyň umumy bahasy 46.18 milliard som, ýagny takminan 3.16 milyon dollara barabar bolup diýip Özbegistanyň baş prokuraturasynyň metbuat gullugy aýtdy. Katakurgan etrafına Kuşok Ata Meçidi bir kanun yıkılıptır. Urgut etrafına Ahmet Yasavu hem de Hoca Urinboy Meçidi bir kanun yıkılıptır. Bu yadigarlıkları diketmek için 36.16 milyar som, takminen 2.18 milyon dolar gerek olur. Şeride Samarkand'daki kulba bina gerçilik yadigarlığı zirvur olan ruhsatnamalar alınmadan avatlanıp 12.12 milyar som, yani 785 milyon dolar çemesi yitki çekiliptir. Prokuratura idarasına göre değişli kanun bazımları boyunca cinayet işleri kodgılıptır ve hedir kuatta derinli işleri alınıp parlayar. Onlar Azatlyk radiosu Daşkent sewtiniň Bukinski etrafyna 4-nji asyrdan galan arheologiýa ýadygärliginiň bir kanun ýykylanyny habar berdi. 2020-nji ýylda Samarkandda döwlet tarapynyň hem-de UNESCO tarapynyň gorulýan başga bir ýadygärlige ýykylypdy.